რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში დროებით მოვწყდებით მიმდინარე ცხელ პოლიტიკურ ამბებს და შევეხებით ძალიან მნიშვნელოვან, შეიძლება ითქვას ყველაზე მნიშვნელოვან სფეროს. ასე სწორადრო ჩვენ ვლაპარაკობთ ხოლმე, ეს არის განათლება და განათლების სფეროში ყოველები ვილაპარაკებთ მასწავლებლებზე და ვილაპარაკებთ ერთ ახალ საინტერესო პროგრამაზე, რომელიც არის ინიცირებული და რომლის შესახებაც ჩვენი სტუმარი გვეტყვის ბერიკა შუკაკიძე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, ილიაუნის პროფესორი განათლების მენეჯმენტის მიმართულებით გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, ბატონო ბერიკა.
გამარჯობა, მადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოდით სიახლით დავიწყოთ. ვიდრე ძალიანაც სისტემაზე ვილაპარაკებდეთ და იმაზე თუ სადრისი დეფიციტია, ეს შეეხება ეს სიახლეც მასწავლებლების მომზადებას, ახალი ტიპის მასწავლებლების მომზადებას, როგორც უწოდებთ თქვენ, და რა არის ამის ამოცანა და რა სახის, ესე ვთქვათ, დეფიციტის შევსებას ცუდად ჟღერს ამაზე ლაპარაკის დროს ასეთ სიტყვები, მაგრამ რა არის მიზანი ამისი? რა საჭიროების დაკმაყოფილებისთვის იწყება ეს პროგრამა და ვისთვის არის?
პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მასწავლებლის ეროვნული სკოლა, ეს არის მასწავლებლის მიმართ განხორციელებული, მასწავლებლის მიმართულებით განხორციელებული რეფორმის ერთ-ერთი ნაწილი და ეს პროგრამა ორგანიზებულია მხოლოდ ერთი მიზნისთვის, რომ საქართველოში ჩვენ აუწყოთ ფეხი სხვა ქვეყნებს, დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებს, ჩრდილოეთ ამერიკას და შევქმნათ ახალი ტიპის მასწავლებელი. ეს არ არის რაღაცას მოდული ტენდენცია, რომ რაღაც ევროპაში და ამერიკაში ამართლებს, ამიტომ ჩვენც უნდა გქონდეს. მე მოვიყვან ჩვენს ემპირიულ მტკიცებულებას. საქართველოსში არის 2083 საჯარო სკოლა და აქედან 1000 სკოლაზე მეტი, მეტში სწავლობს 100 ბავშვზე ნაკლები, რაც ნიშნავს მცირე საათებს მასწავლებლისთვის და შესაბამისად ეს ნიშნავს მცირე ანაზღაურებას. იმისათვის, რომ მასწავლებლის პროფესია გახდეს მიმზიდველი, უნდა იყოს ანაზღაურება და თვითონ სამსახურიც უნდა იყოს საინტერესო. გამოკვეთავ ორ მიზანს, რომელსაც ემსახურება მასწავლებლის, ახალი მასწავლებლის მომზადება. პირველი ეს არის, ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ მასწავლებლისთვის მიმზიდველი, ახალგაზრდისთვის მიმზიდველი გახდეს მასწავლებლის პროფესია, მას ჰქონდეს ბევრი საათი, მიიღოს მაღალი ანაზღაურება. ეს ერთი და მეორე არის წმინდა საგანმანათლებლო მიზანიც. თანამედროვე გაკვეთილი არსად აღარ ტარდება მხოლოდ ერთი გაკვეთილი გამოყოფილად სხვა გაკვეთილებისგან. მამაში გულისხმობ, რომ მივიდა მოსწავლე, ის პირველი გაკვეთილი აქვს ფიზიკა, გამოვიდა ფიზიკიდან, მერე შედის გეოგრაფიაზე, გეოგრაფიდან გამოვიდა, შევიდა ისტორიაზე. ესეთი მიდგომა სასწავლო პროცესი, ესეთი სასწავლო პროცესი მოსწავლის მიზნები აღარ არის. ჩვენ საუბრობთ და მომავალში უფრო მეტად აქტიურად ვისაუბრებთ პროექტული სწავლებაზე, ინტეგრირებულ გაკვეთილზე.
ანუ
ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგალითისათვის ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს მაგალითად ქართული ვაზის ჯიშები პროექტი, რომელიც მოიცავს მინიმუმ 9 საგნის ინტეგრირებას. რაც ნიშნავს, რომ ბავშვები ჯგუფებად იყოფიან და მონაწილეობენ ამ პროექტის მომზადებაში. მაგალითად მე და თქვენ შეიძლება ვიმუშაოთ ქიმიის კომპონენტზე, ჩვენმა ორმა მეგობარმა იმუშაოს მათემატიკის კომპონენტზე, სხვებმა იმუშაონ თქვათ ფიზიკის კომპონენტზე, ბიოლოგია, მუსიკა, ქართული, ეს ხდის ლიტერატურა. ხო, ეს არის ეს ხდის საინტერესო სასწავლო პროცესი და ჩვენ გვჭირდება მეტი მასწავლებელი, მაგალითად აი ახალი ტიპის მასწავლებელი იქნება საზოგადოებრივ მეცნიერებებში, ყველა საგანში იქნება მომზადებული და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და შეიძლება ამას დაემატოს მათემატიკაც. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ეს თქვი, ასე ვთქვათ, პროგრამულად რამდენად საინტერესო იქნება ეს და ბავშვისთვის მიმზიდველი იქნება, როდესაც გაკვეთილი აღარ იქნება რუტინა, ძველი რუტინა და ამისათვის ჩვენ გვჭირდება მასწავლებელი. მასწავლებელი, რომელიც აი ამ პროექტს მარტო ფიზიკის კუთხით კი არ დაინახავს, დაინახავს სხვადასხვა მეცნიერებების, საზოგადოებრივ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კუთხით. საქართველოში გვაქვს უბრუნდები კიდევაც ამ მცირე კონტინგენტიანი სკოლების პრობლემას. ჩვენ გვაქვს სკოლები, სადაც არის 5 მოსწავლე. არ მინდა რაღაც ვეძებ ისეთ ტერმინს რომ არ მინდა რაღაც ისეთი ცუდი ნათქვამი გამომივიდეს, მაგრამ სწავლა არის სოციალური აქტივობა. Სწავლა არ არის მხოლოდ პითაგორას თეორემის და თალესის თეორემის გაზეპირება. ჩვენ რომ ამას მივახციოთ ხუთ ბავშვიან სკოლაში, როგორ სოციალური აქტივობას უნდა მიაღწიოთ, როდესაც აქედან 4 დედმამიშვილია. ეს ბავშვები ერთმანეთს ხედავენ სკოლაშიც და ხედავენ სახლშიც.
ეს ალბათ რამდენია ასეთი დაახლოებით?
ჩვენ ყავს, კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, 1000-ზე მეტი სკოლა ყავს 100 ბავშვზე ნაკლები კონტინგენტით. 50 ბავშვიანი, 40 ბავშვიანი, 30 ბავშვიანი სკოლები ყავს. ამ სკოლებში ძალიან რთული არის, ამ სკოლებში ჭირდებათ 12 მასწავლებელი. ხუთ ბავშვია სკოლა შეიძლება დაჭიროს, ისე განაწილდეს ეს ხუთი ბავშვი ასაკის მიხედვით, რომ დაჭიროს 12 მასწავლებელი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ 12 მასწავლებელს საათობრივი დატვირთვა ძალიან ცოტა. ანაზღაურება შესაბამისად აქვს ცოტა. ამიტომ არის, რომ ნაკლები და ნაკლები სურვილი მიდის მასწავლებლის პროფესიაში. სახელმწიფო პოლიტიკის მასწავლებლის რეფორმას უგრუნდება ისევ მასწავლებლის რეფორმის
აი მცირება თუ შეიძლება რომ მკითხოთ და რა ხუთ ბავშვიანი სკოლა რომ არის რა უნდა შეიცვალოს იქ
ხუთ ბავშვიან სკოლაში
ფიქრობთ რა გარაიმე გამსხვილებაზე ამას ხომ თავის მიზეზები აქვს ასე არ არის კონცენტრირებული მოსახლეობა ყველგან
ნუ არის მოსაზრება რომ ჩვენ სკოლებს ვერ დახურავთ იმიტომ რომ სკოლების დახურვა ეს არის ესეთ ძალიან ეს ფართო განხილვის საგანი ეს ასე მარტივად ხდება როგორც განათლების სპეციალისტების აზრი სხვა არის და როდესაც ახლა მე რო თქვა ილიაუნის ში როცა ლექციას ვატარებ, სხვა რამეს ვამბობ. და როდესაც მე უნდა ვთქვათ, წარდგე რაღაცა ჩემი ინიციატივით პარლამენტის წინაშე ან პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის წინაშე, აქ ცოტა სხვა კუთხითაც უნდა შევხედოთ ამ საქმეს. ახლა მე შეიძლება არ შეიძლება რაღაცა საკითხი მარტო განათლების ვიწრო წრილში დავინახოთ. მე ვთვლი, რომ ხუთ ბავშვიანი სკოლა არ უნდა არსებობდეს. ხუთ ბავშვიანი სკოლა, ეს ბავშვები ავტობუსებით უნდა გადავიყვანოთ, გავამსხვილოთ, რომ ბავშვი იყოს სოციალურად აქტიური.
ეს სხვა საქმეა, ხო, ავტობუსებით უზრუნველყოფა.
კი, რა თქმა უნდა, დღეს ავტობუსით მოსახურებაში სახელმწიფო 3 მილიონ ლარზე მეტს იხდის და ძალიან ბევრი სოფლის სკოლაში მოსწავლეები სარგებლობენ მიკროავტობუსებით გადაადგილდებიან და განსაკუთრებით სამთრის პერიოდში ეს და ვთქვათ, როცა ცივი პერიოდი დგება საქართველოში, ამ სარგებლობენ საქართველოს სკოლები, საქართველოს სკოლის მოსწავლეები. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ახალი ტიპის მასწავლებელი, ასეთ ტიპის სკოლა შეიძლება დაჭიროს 2-3 მასწავლებელი მაღალი ანაზღაურებით და უფრო მეტი ინტერესი შეიძლება წავიდეს აქ. იმიტომ რომ ეხლა 300 ლარად და 400 ლარად არავინ არ წავა ეხლა და არასწავლის ტყიბულის რაიონის სოფელ მუხურაში და როდესაც იქნება გამსხვილებული საათები უფრო მეტი. სასწავლო პროცესი უფრო საინტერესო იქნება. თუმცა მცირე კონტინგენტიანი სკოლების პრობლემაში მაინც რჩება ხარისხიანი საგამართლებლო პროცესი.
ასე უზრუნველყოფას რაც შეეხება ტრანსპორტის, მე უბრალოდ ახლახან იყო ჩვენი სტუმარი სოფელ ჩორჩანის მცხოვრები ქალი, სადაც თქვათ არ არის სკოლა და მოსწავლეები ფეხით დადიან მეზობელ სოფელში სკოლაში. ანუ ეს პრობლემაც არ არის, ეს კი დიდი თანხა იხარჯება, როგორც აღნიშნეთ, მაგრამ არ არის სრულად მოცული, ესე ვთქვათ, ყველა საჭიროება.
ხო, ეს სკოლების ავტობუსით მომსახურება არ არის ჩვენი ცენტრის
მოწოდება.
შეიძლება ვერ გითხრათ ახლა, ვერ გიპასუხოთ ზუსტად ამ კონკრეტული სოფლის შესახებ, მაგრამ
ხო, ერთი კონკრეტული სოფელი ერთი არ იქნება დარწმუნებული ვარ თან. ანუ ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ მოსწავლეებმა კილომეტრები არის, ანუ განსაკუთრებით ამთარში არის ეს ძალიან რთული. რომ დავუბრუნდეთ მასწავლის ეროვნული სკოლის ამ პროექტს, როგორ ფიქრობთ? კი, ძალიან კარგად ჟღერს. და ესე რომ წარმოვიდგინეთ, ხო, რომ უფრო საინტერესო გახდეს მოსწავლისთვის, ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა სხვათა შორის, ის რომ მოსწავლეები ან ტოვებენ სკოლას მაღალ კლასებში, ან ფორმალურად ირიცხებიან სკოლებში და არ არიან ჩართული სასწავლო პროცესში. ეს ვიცით, ძალიან ის ახლოს ვიცნობ ამ პრობლემას, სწორედ იმ მიზეზით, რომ არ მაინტერესებს, არ მომწონს სკოლის სისტემა, არ მომწონს ესეთი ტიპის განათლება, გაცილებით ფართო აქვთ ეს ინფორმაციის წყაროები და ხო, სხვა მოთხოვნებია.
შეიძლება, კი, ზუსტად აღნიშნავთ თქვენ პრობლემას, ეხებით ზუსტად. თანამედროვე ბავშვი ჩვენი თაობის საკლასო ოთახისთვის, ჩვენი თაობის საკლასო ოთახი ამ ბავშვებისთვის არის მორალურად გაცვეთილი. თანამედროვე ბავშვს დღეს ბევრი კერძო სკოლაში მაგალითად თავი მოაქვთ იმით, რომ ტელეფონებს უგზალავენ. და არა, და ტელეფონი დღეს არის ერთ-ერთი საშუალება, მაგალითად გეოგრაფიაში Google-ს თუ არ ვიყენებთ და თუ ბავშვი სწავლა ძიები თუ არ არის ახალისებული სკოლაში და სწავლა ძიებით როგორ უნდა წავახალისოთ? ახლა ბიბლიოთეკაში ხარ დავიწყებთ თარუებზე სირბილს და წიგნების გამოყენებას.
კომპიუტერი ჩაანაცვლებდა.
ხო, ტელეფონი, smartphone-ი, ახლა კომპიუტერი და ძვირია, მაგრამ smartphone-ი ეს უკვე ბევრი ბავშვი უკვე ოჯახიდან მოაქვს, სახლიდან მოაქვს და განსაკუთრებით კერძო სკოლებში კარგი ტელეფონები აქვს. ინტერნეტის სრული მიღწევით, სრული დაფარვით. ამიტომ მათ შეუძლიათ რომ ძალიან ბევრი საკლასო აქტივობა ძიებს გააკეთო.
კი ბატონო.
ამიტომ
ვინ წარმოგიდგენიათ, აქ ხომ კადრების პრობლემაზე ვლაპარაკობთ ახლა და სწორედ ამ პროექტის ამოცანაც არის 2000-მდე მასშტაბებლობის მსურველის მომზადება. სურველი მარტო ხომ არ გმარა? ვინ წარმოგიდგენიათ, ვინ არის
პროცესს? კარგი. დროც რახან საკმაო გვაქვს, არ ჩქაროთ პროცესს, ასე ვთქვათ, თავიდან ბოლომდე დეტალურად ავხსნი. მოკლედ, ეს პროგრამა არის ორგანიზებული ორი ტიპის ადამიანისთვის. პირველი, ვინც არის მასშტაბლების მსურველი, ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს ბაკალავრის ხარისხი, ნებისმიერ მიმართულებით და მას სურვილი აქვს, რომ გახდეს მასშტაბლები საშუალო და მცირე კონტინგენტიანი სკოლებისათვის საქართველოს. მათ ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ ორი თვის განმავლობაში უფასოდ მოემზადონ საგნის კომპეტენციაში. თუმცა მან ერთ-ერთ საგანში, შერჩეულ საგანში, საგნობრივი ჯგუფიდან ერთ-ერთ საგანში უნდა ჩააბაროს გამოცდა და დაადასტუროს თავის კომპეტენცია, მინიმალური კომპეტენცია მაინც, რომ ჩვენმა საგნის ექსპერტმა თქვას, რომ თუ ადამიანმა ეს X რაოდენობის მოცულობის ცოდნა აქვს, ვთქვათ, ესე პირობითად, რომ მარტივად რო იყოს გასაგები, ამიტომ ვამბობ, თუ ცოდნა აქვს მაგალითად ფიზიკაში, ამ ადამიანის მომზადება შეიძლება ფიზიკის მასშტაბებლად. თუმცა ეს ადამიანი ავტომატურად არნიშნავს, რომ შევა როგორც უფროსი მასშტაბებელი სკოლაში. ამის შემდგომ ის გადის ასევე პრაქტიკას, იმიტომ რომ მე ვთვლი და ძალიან ბევრი ექსპერტი თვლის იმას, რომ საგნის ცოდნა არნიშნავს მარტო კარგ მასშტაბებლობას, მან უნდა ნახოს
აბსოლუტურად.
ხო, როგორ ხდება სასწავლო პროცესის ორგანიზება. შემდგომ იანვრიდან ეს ადამიანი თუ გამოცხადებულ კონკურსში, სკოლაში არსებულ ვაკანსიას გამოცხადებულ კონკურსში გამოიმარჯვებს, ის შედის როგორც მაძიებელი მასწავლებელი. ამის შემდგომ მას ჩვენ მთელი სემესტრის განმავლობაში, გაზაფხული სემესტრის განმავლობაში ვეხმარებით დიდაქტიკაში ონლაინ. ეს მზად გვაქვს უკვე ეს კურსი გივიზალდა სტანიშვილის სახელობის ამერიკულ აკადემიასთან ერთად მომზადდა. გადის დიდაქტიკაში ონლაინ გადამზადებას და ზაფხულზე აბარებს გამოცდას. საგანში აბარებს გამოცდას. თუ ის გადალახავს წარმატებით ბარიერს, ის ხდება უფროსი მასშტაბებელი და თუ ის გახდება საგნობრივი ჯგუფის უფროსი მასშტაბებელი რეგიონში, სადღაც 1400 ლარამდე მიიღებს ის ანაზღაურებას.
ეს არის უფროსი მასშტაბებლობისკენ ამ პროექტის გავლით?
კი, ამ პროექტის გავლით. ეს არის კიდევ ერთხელ ვიყურო, ეს არის ერთი გზა, ეს არის მასშტაბლების მსურველის გზა. მეორე არის იმ პრაქტიკოსი მასშტაბლებებისთვის, ეს უკვე მომზადების პროგრამა, პრაქტიკოსი მასშტაბლებებისათვის, რომლებსაც უნდათ გაიღრმავონ საგანში ცოდნა ან მომიჯნავე საგანში შეიძინონ ცოდნა და გახდნენ საგნობრივი ჯგუფის მასშტაბლებელი. კონკრეტულ ციფრებს გეტყვით, 2000 გუშინ საღამოს მონაცემებით 2244 ადამიანი დარეგისტრირდა უკვე, 11-ში გამოაცხადეთ მიღება და
ოქტომბერს?
კი, 11-ში გამოაცხადეთ, დღეს რამდენია?
დღეს არის 17. 17 ოქტომბერს.
5-6 დღის განმავლობაში დარეგისტრირდა 2244 მსურველი, აქედან 1076 არის მასშტაბებლობის მსურველი. ხო. ასევე აქ მინდა ხაზი გაუსვა.
როდემდე არის აქ?
20-მდე. 20-ის ჩათვლით არის საბუთების მიღება, მერე იქნება საბუთების გადარჩება. ასევე ჩვენ გვინდა ჩავატაროთ გასაუბრება, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც საინტერესო არის, რა ტიპის ხალხი აპირებს მოსვლას მასშტაბების პროფესიაში. არ გვინდა ასე ბრმად მივიღოთ ყველა. და გასაუბრებაზე იქნება გასაუბრების შემდგომ ისინი ჩაატარებენ, აიღებენ პრიტესტს, ანუ საგნის კომპეტენციას, მინიმალურ კომპეტენციას დაადასტურებენ. და ამ შემდგომ იწყება სწავლა. 1 ნოემბერს გვინდა და ვიცით რომ იწყება სწავლა. პარასკევი, შაბათი, კვირას იქნება სწავლა. 16 საათი, ანუ კურსია კვირაში. გავითვალისწინეთ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, ხელი შეუწყოთ მათ, რომ თქვათ არ მოწყენ თავიანთ სამსახურს. ასევე იმისათვის, რომ ისინი თავის სამსახურს არ მოწყდნენ, ჩვენ როცა რეგისტრაციას გადიან, რეგისტრაციას აქვს ორი ველი. ერთი უთითებს რეგიონს, სადაც უნდა რომ მუშაობა დაიწყოს და მეორე არის სად უნდა რომ გადამზადდეს. იმიტომ რომ ის შესაძლებელია დღეს მუშაობდეს თბილისში, მაღაზიათა ქსელში ან რაღაც ესეთი მინიმალური დანაწევრებას, მაგრამ ეს საკმაოდ დიდი თანხა იყოს მისთვის, ამიტომ ჩვენ მარო შეინარჩუნოს სამსახური თბილისში გადავამზადებთ და შემდგომ სამუშაოთ ის
ანუ პირველივე ეტაპზე ის გამოხატა ესე იგი გაგებინებთ თქვენ სად აქვს ინტერესი რომ დასაქმდეთ.
ჩვენ ზუსტად ვიცით ჩვენი ჩვენ ყავს ჩვენ ყავს კლუბი სამსახური, რომელიც აკეთებს, ჩვენ გავაკეთეთ, როდესაც მასობრივი ჯილდოზე გავიდა 6300 მასწავლებელი, ამაზეც მოგვიწევს ალბათ ლაპარაკი. მაშინაც ჩვენ წინასწარ გავაკეთეთ პროგნოზირება. წინასწარ ვიცოდით, ჩვენ ვიცით ყველა სკოლა საქართველოში რომელ კლასში რომელი რა ტიპის მასწავლებელი ჭირდებათ, რამდენი საათობრივი დატვირთვა აქვს, რა ასაკის არის, როგორი სტატუსი აქვს, რა ალბათობა არის რომ ის გავიდეს კიდევ ისარგებლოს მასწავლებლის ჯილდოთ, იმიტომ რომ როგორც იცით იანვარში არის მეორე ტალღა პრაქტიკოსი პენსიონერი პედაგოგებისა, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ მეორწლიანი ხელფასის ჯილდოთ ისარგებლებენ და გავლენ. ჩვენ დაახლოებით ეს რაოდენობაც ვიცით და გვინდა რომ მომზადებულები შევხვდეთ ამ პროცესს და არ იყოს არ დარჩეს არცეთი საკლასო ოთახი მასწავლებლების გარეშე. ამ პრაქტიკოს მასწავლებლებს, რომლებიც ისწავლიან ამ რომლებიც გადამზადდებიან, ეს არ ნიშნავს რომ ამაში არ მიიღებენ ისინი კრედიტებს, იმიტომ რომ ეს კრედიტების დაგროვების სისტემა იცით ალბათ რომ ერთ-ერთი პრობლემათ იქცა ჩვენი განათლების სისტემის, არა მარტო მასწავლებლის, მარტო საერთოდ სისტემის პრობლემათ იქცა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ამ კრედიტების დაგროვების ამ ოქროს მაძიებლებივით რა ქვია ტოლვამ გამოიწვია ის რომ ძალიან ბევრი მასწავლებელმა საკლასო ოთახს ყურადღება აღარ დაუთმო იმდენად ჯეროვანი ყურადღება და გადაერთო ამ კრედიტების და არითმეტიკაზე ამ კრედიტების დაგროვებაზე. ჩვენ იანვრიდან და ალბათ სხვა დროს ეთერში თუ მომიწოთ ვისაუბრებთ რომ მასწავლებლის სქემა გაუქმდება და იქნება რეგულირების ახალი წესი, რომელიც იქნება უფრო სკოლაზე გადავა მეტი აქცენტი, სკოლის ბაზაზე განვითარება, პროფესიულ განვითარებაზე, რეგიონალურ განვითარებაზე, დეცენტრალიზაციაზე საერთოდ სისტემის, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ახალი ტიპის მასწავლებლის მომზადება არის დეცენტრალიზაციის ერთ-ერთი ნაწილიც, იმიტომ რომ ჩვენ დეცენტრალიზაცია როდის ხდება, როცა ყავს ძლიერი მასწავლებელი და ძლიერი დირექტორი, მაშინ აღარ ჭირდება სისტემას ცენტრალიზება. ცენტრალიზება ისედაც არ ჭირდება ჩემი როგორც სამომავლო ფილოსოფიის.
ხო, მე პირიქით დავიწყებდი.
ხო, მაგრამ ნიცით რა არის, რაღაც მოსამზადებელი სამუშაო უნდა გავაკეთოთ. ეხლა თქვენ ხო, როდესაც თქვენი შვილი იყო 5 წელს, ხო არ გაუშვებდით ეხლა გარეთ საჩო საბადებელის მოსაპოვებლად, ხო? მას რაღაც პერიოდამდე უნარჩვები შეძინეთ და მერე მან დაიწყო დამოუკიდებლად არსებობა. ისევე ესეც ახლა სისტემა, რომელშიც უნარჩვევა არ აქვს დამოუკიდებლად მართონ თავიანთი თავი და ეს აჩვენა თქვა 2004 წლიდან ჩატარებულმა რეფორმამ, როდესაც სამეურვეო საბჭოები შემოვიღეთ და თქვენ ნახეთ რომ სამეურვეო საბჭოები ან დირექტორის გავლენის ქვეშ იქცა, ან დირექტორიცა მათ გავლენის ქვეშ და ნუ ეს დამთავრდა როგორც დამთავრდა იცით. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ამ ყველაფრის გამოსავალი აი განათლების რეფორმაზე სტუდენტები ხშირად მეკითხებიან, ხო რა არის განათლების რეფორმა? ხა ესეთი ჩვენ ხო განმარტებებს ვართ, მე ჩვეული და რაღაცა განმარტება უნდა არსებობდეს რაღაცა, რა ვიცი, ორწინადადებიან.
განათლების ჩემ დროს ასე იყო.
ხო, ხო, განმარტება თუ არ ვიტყოდით, ნიშანს არ გვიწევდნენ. განათლების რეფორმა ჩემთვის, როგორც განათლების სპეციალისტისთვის, არის საინტერესო გაკვეთილი. აკი, ამით იწება განათლების რეფორმა და ამით თარდება. თუ არის საინტერესო გაკვეთილი, მაღალი და ნდობა. საინტერესო გაკვეთილი როცა ტარდება, დირექტორი ცენტობა მასწავლებელს, რესურს ცენტრი ცენტობა დირექტორს და სამინისტროს ცენტობა რესურსს. ძალიან მარტივად გება საკითხი. და კიდევ ერთხელ მივდივართ, რომ იქამდე რომ ჩვენ გვჭირდება ეფექტური მასწავლებელი. წარმატებული საინტერესო მასწავლებელი.
საიდან უნდა მოვიდეს ბატონბერიკა ასეთი მასწავლებელი?
ნახეთ, ჩვენ
საინტერესო გაკვეთილს ჩემს ბავშვობაშიც გამიმართლა, თქო ამბობ, არ ვიცი, შეიძლება სხვას არ ქონდა ეს ფუფუნება. საინტერესო, ანუ პირადად ჩემი მასწავლებელი სკოლაში როცა დავდიოდი, ეს იყო საბჭოთა კავშირის დროს.
დი.
და არ იყო მაშინ ასეთი რეფორმები და ცვლილებები. რის თქმა მინდა, საინტერესო გაკვეთილს სხვა რამ განაპირობებს ვიდრე სისტემა.
ნახეთ, საინტერესო გაკვეთილს განაპირობა, თქვენ ყავდათ, თქვენ სწავლობდით დიდი ალბათობით ელიტარულ სკოლაში და თქვენ
საბჭოთა სკოლაა.
კი, არ აქვს მნიშვნელობა. ელიტარული სკოლები საბჭოთა კავშირის დროს უფრო იყო ვიდრე ახლა არის. საბჭოთა კავშირის დროს იყო სკოლები, სადაც რომლებიც დახურული იყო.
ხო, თბილისის სკოლაში.
კი, თბილისის სკოლები, ბათუმის სკოლები, ქუთაისის სკოლები, სადაც რომლებიც დახურული იყო ჩვეულებრივი მოგდაები. ეხა 53 სკოლაში
უბნების მიხედვით იყო ჩემს დროს და ესეც დავდიოდი
დახურული სკოლაში.
სკოლაში.
კი, დახურული სკოლები არსებობდა, განსაკუთრებით ვაკე საბურთალოს ოლქში, ვაკესაბუტოთ ზოგი რაიონში, კი. მოკლედ, მე ისე თქვა მინდა, დღეს უფრო ადვილია საინტერესო გაკვეთილის ჩატარება, ვიდრე იყო საბჭოთა კავშირის დროს. და რატომ? დღეს ცოდნა უფრო ადვილი მისაღწევია, დღეს ტექნოლოგიების გამოყენება უფრო მარტივი არის საკვეთილო პროცესში და მას კიდევ ერთხელ ვამბობ, თქვენ შეგიძლია წახვიდეთ მარკეტინგის ნებისმიერ სკოლაში. და ნახ გაოცებას ვერ დამალავთ, რომ როგორ იყენებს მასწავლებელი ინგლისურის გაკვეთილზე ლოგიებს და როგორ აქტიურად არიან ჩართული ბავშვები. ეხლა ჩვენ ხუთი ლაბორატორია შეუძინეთ საქართველოს სხვადასხვა სკოლას ჯერჯერობით ესე საცდელ ვაკეთებთ. ეს არის დავით სონღულაშვილის ვირტუალური და ვირტუალური რეალური ლაბორატორიები ფიზიკაში. ეს იქნება ფიზიკაში, ბიოლოგიაში, ქიმიაში. გაკვეთილი ისე გავა. აი თუ თქვენ გეკნებათ საშუალება მოიწვიოთ ბატონი დავითი ან მას ეწვიოთ გპში, გპის ახლა ტექნიკური
ცენტრი
გამოთქვისთვის. საბჭოთა პერიოდში წამიყო ანეთ ეხა მე თქვენ და ვახსენე ეს ძველის აკრონიმი. ისე გავა არა მარტო 45 წუთი, რამოდენიმე საათი. რომ ბავშვები ვერ გებულობენ როდის გადის ეს დრო. შეხოთშორის მასწავლებლის
სახში კითხავთ რა განაპირობებს ამას? ტექნოლოგიები არ განაპირობებს ამას
ბატონო. არა, ნახეთ, ტექნოლოგიები არ განაპირობებს, რა თქმა უნდა.
ინსტრუმენტია მხოლოდ, ხო?
ხო, ტექნოლოგია არის ინსტრუმენტი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ბუნებრივი როგორ ვთქვა, სურვილი, პროკლებით როგორ არის, ბუნებრივი სურვილი ინტერესის. ინტერესი გვაქვს რაღაცის, რაღაცის აღმოჩენა. მაგალითად სადღაც გეტყვით, ჩვენ მასწავლებლის სახლში და იმ ახალ ტიპის მასწავლებელსაც დავაკავშირებ მე ამას, პირველ საფუძვზე გავაკეთეთ პროექტი ჩხირგედელა. მე მაისურს გამოგიგზავნით, არ დამავიწყდება თქვენ. ეს არის ჩვენი პროდუქტი, რომელიც გააკეთა ჩვენმა ფიზიკის ექსპერტმა, რომელიც არის CERN-ის თანამშრომელი. CERN-ის კოლაიდერის ბლოკების აწყობა დამოკიდებულია ნუგზარ მოსულიშვილის CERN-ში ჩასვლაზე, გარკვეულწილად. ეს ადამიანი ჩვენთან მუშაობს და მასთან ერთად ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ხუთი სტეიშენი გვაქვს, მე ბევრი არა გვაქვს, სადაც ბავშვები მოდიან სხვადასხვა სკოლებიდან, არ არის მართალი ეს თემკიდან, დანიდან, სხვადასხვა სკოლებიდან, სადაც არ არის ეს მაღალი სოციოეკონომიკური მდგომარეობის უბნები და ეს ბავშვები რობოტიკით აწყობენ რობოტებს, პატარა მინი რობოტებს და ნახეთ რობოტის აწყობაში მათ ესეთი ჟარგონი არ მინდა ვიხმარო, მაგრამ შემოესწავლებათ ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ინჟინერია. ანუ ის ბავშვი ვერ გებულობს ისე, ანუ თუ ჩვენ შეგვყვანენ გაკვეთეს და აი ფარადეის კანონი და მასწავლებელი კაცრი სახეთ ფიზიკის მასწავლებელს
ხასიათობს
და ესე და ველოდებით როდის აგვიხსნის ამას და მე კაც მარიცის ამას გაგება გააზრებამდე ეს აღარ მიდის. ხო, ვიცით ახლა ეს გამოცდილება გვაქვს ჩვენ.
მაგრამ ის ზუსტად ახსოვს რობოტი როგორ ააწყო.
ხო, აი ნახეთ, კი, ესა, ეხა ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ რა გვინდა გავაკეთოთ, ნახეთ. ეხა გუშინ წინ ყავდა იულიხის უნივერსიტეტის ჯგუფი, მათ აქვს ჯულაბი ეგრეთ წოდებული, ბავშვების ლაბი. მე ფიქრობ მაგალითად, ეხა გუშინ წინ დავაჯილდოვეთ ასევე ბაღის პედაგოგები და მე მაგალითად მინდა რომ სინჯოთ საბავშვო ბაღებშიდაც ეს რობოტიკის შეტანა. რობოტიკა არ ნიშნავს, ხალხი ფიქრობს, აი კომპიუტერს მიეჯაჭვება ბავშვი და არაფერს აღარ წაიკითხავს და ეხა თანამედროვე ბავშვი რომ ეხლა სკელტანიან ანა კარენინას არ აიღებს ხელში და არ წაიკითხავს ეს რაც უფრო თავობა გავა, მაგრამ წაიკითხოს ანა კარენინა ტელეფონით. ისწავლოს ფარადეის კანონი მისი პრაქტიკული აპლიკაციით. მე პირად მაგალითს გეტყვით, დედა მყავს ფიზიკოსი და წარმოგიდგინეთ აბა რა სტრესის ქვეშ მაქვს ნასწავლი ფიზიკა, მაგრამ წარმოგიდგენ არა მაქვს არანაირი ფიზიკურ მიუხედავად იმისა ფრიადი მყავდა ფიზიკაში, მე ფიზიკა არ ვიცი. რატომ? იმიტომ რომ მაღალ საზრუნო უნარებამდე არ მივიდა ჩემ ფიზიკის ცოდნა, ის დარჩა მხოლოდ ინფორმაციად. ცოდნა გაცნობიერებამდე კი არ მივიდა. არათუ პრაქტიკულ აპლიკაციამდე, ანალიზი, სინთეზი და პრაქტიკაში გამოყენება და მე შექმნა რაღაცის, ხო ეს უკვე ეს ჩხირკედელა იწებს უკნიდან. ქმნის და სინთეზი იქნება, ანალიზი იქნება, თუ ეს ყველა ეს ბლუმის ტაქსონომიის ეტაპებს ბავშვი გადის კეთებით. სწავლა კეთებით, ეხლა ჩვენ ახლა არ ვიგონებთ ეხლა, ხო? ეხლა პიაჟე, ვიგოცკი, მასწავლებლებს გადავამზადებთ. ვასწავლით პიაჟეს, ვასწავლით ვიგოცკის, ვასწავლით ჰოვარდ გარდნერს, შეხარ ჩემი ბატონი, მივლენ სკოლაში ვერაკეთებენ ვერაფერს. რატომ? იმიტომ რომ მათ ეს ზუსტად თქვენ რაც ახსენეთ, ეს თულ მექანიზმი არა აქვთ. ამიტომ ჩვენ სინჯეთ ახლა ხუთ სკოლაში საქართველოში შეუძინეთ ეს ვირტუალური ლაბორატორია. ეს მასწავლებლები ჩამოვიყვანეთ. და ვეუბნებით რომ აი მაგალითად დავით სონღულაშვილის პროექტით აიღებ ჩოვლებრივ წიგნს, ძალიან მარტივ smartphone-ით სკანირებას გაუკეთებ და ეკრანზე გამოისახება ფარადეის კანონთან დაკავშირებული ყველაცდა. აი წყალში ჩაასხავ სინჯარაში ეს აი ჩაასხავ წყალს და მარილის შემცველობას გამოკიტანს ეკრანზე. ვიზუალიზაცია ხდება ამის და უფრო მეტად ხდება გააზრება. იცით მასწავლებელი შემოდიოდა თქვენთანაც ალბათ ჩემთანაც კლასში და ამბობდა რომ მათემატიკა არის საჭირო. რომელი მასწავლებელი შემოსვლა თქვა რომ უთქვამს რომ ჩემ საგანი არ არის საჭირო. არის სწავლობთ ეს ბავშვი. ხო, მაგრამ მე ახლა ბავშვი რო ვარ, მე-6 კლასელი საჭირო სიტყვის ეტიმოლოგია არ ვიცი რა არის. საჭირო რა არის? მე მშია, ბულკი მინდა თუ რაღაც მინდა. მე არ ვიცი რა არის საჭირო. საჭირო ვიცი მაშინ როდესაც მაჩვენებს ეს, რომ აი ამ რობოტს რო გააკეთებ, მაგალითად მე-9 კლასელმა გოგონებმა ჩვენთან ჩხერკედელაში გააკეთეს, თემკის ერთ-ერთი სკოლიდან მოვიდა და გააკეთეს რობოტი, რომელიც ჰაერში ზომავს ნესტს, ზომავს მიწაში და ამ ბალანსის შემდგომ რწყავს მორწყავს მინდორს. ანუ საათობრივად 20 წუთი კი არ მორწყავს მინდორს. რამდენი საჭიროა, იმდენით მორწყავს. აკეთებენ და ეს ხჭდება 20-30 ლარი. ეხლა მე ვთხოვე რამოდენიმე გუბერნატორს, რომ ეს ინიციატივა წაიღონ, ჩვენ გადავამზადეთ, მოამზადებთ ამოცანებს, ფიზიკის ამოცანებს, ბიოლოგიის ამ ჩვენ მივცემთ ამ ამოცანებს. მოუმზადეთ მასწავლებლებს და სხვათა შორის გამოგვეხმაურა გორი შიდა ქართლის გუბერნატორი გიორგი ხოჯევანიშვილი, ხო მე მეგობრობით ვისარგებლე მასთან და სუჯდება 10-15000 ლარი. და მე ეს პატარა სქემები 6 ლარი, 2 ლარი, 12 ლარი, ანუ ერთი რობოტი შეიძლება დაჭდეს 30 ლარი. მაგრამ თქვენ ვერ წარმოგიდგენთ ამ ბავშვების სახეებს, თვალებს, როცა თვითონ ყოველას უნდა თავისი რობოტი გააკეთოს. ახლა ჩვენ ამას ვიხდით ამაში ფულს. და მე ვთვლი რომ სახელმწიფო ამაში უნდა იხდეს ფულს. ამ მასწავლებლებს, ნუ გვამზადებთ ამ მასწავლებლებს გაუთავებლად, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ მასწავლებლები ეხლა და ეს ახალი ტიპის მასწავლებელი, მინდა რომ იმ ჩვენ ლაბორატორიაში მოვიდეს და პრაქტიკული მეცადინეობა იქ გაიაროს, როცა შევა სკოლაში ფიზიკა, მათემატიკა, ბიოლოგია თუ ქიმია ასწავლოს ამ რობოტის კეთებით. ეს რობოტი ხა ეს სიტყვაზე არის ჩემთ, მაგრამ
ხო, ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსმენა. სმენელს შეგახსენებთ, ბერიკა შუკაკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი. ის გახლავთ სპეციალისტი განათლების მენეჯმენტის პროფესორი ილია უნის და ვლაპარაკობთ, დავიწყეთ ერთი კონკრეტული პროექტით და ვაგრძელებთ ნიუანსებზე, თუმცა გადავდივართ სხვა საკითხებსაც და ეს ბუნებრივიც არის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საუბრის პირველი ნაწილი დასასრულს უახლოვდება. მე სვა ის იმას ვიმეორებ, აი ვისთვის არის, ვინ უნდა შემოვიდეს ამ პროექტში, ბრძანებთ რომ დიდი ინტერესია, ბევრი განაცხადი შემოვიდა სულ რაღაც ერთ კვირაში, ხომ? ასე გამოდის არც კი. ეს ინტერესი თქვენი აზრით რამ გამოიწვია? იმან რომ პირდაპირ ვთქვა, ანაზღაურება, ვთქვა მეტი ვიდრე სხვა გზით მიიღებდა პედაგოგი.
მე როგორც
მე ცოტა რთულად წარმომიდგენია, ბევრი ადამიანი უნარით, თუნდაც აი მაგალითად ქიმიაში ვიყო კომპეტენტური მე, რომ კონდეს უნარი, რომ მომიჯნავეს აგნებს უძახით, მაგრამ არც ისე ერთი და იგივეა, ხომ? რომ
ავისთვის
სმენელია მგონი ხაზე, ხო? არის მსმენელი? კარგი, ბრძანეთ და
თუ მოდი ისევ დაუბრუნდეთ საბჭოთა განათლებისა და თანამედროვე განათლების შედარებით ახასიათებას.
კი ბატონო. რელევანტურია, კი. ბევრი რამე არის იგივე და იმიტომ.
ჩვენი განათლება იყო ინფორმაციის მიღებაზე დაფუძნებული განათლება. თანამედროვე განათლება, ნახეთ, ფიზიკაში, ქიმიაში და ბიოლოგიაში მთავარია ბავშვს განვითაროთ უნარები. და პრაქტიკული მეცადინეობით ამ პროექტებით, ეს რობოტი იქნება თუ სხვა ტიპის პროექტები იქნება, აი ეს ბავშვი სწავლობს, ეს არის სწავლა ძიებით და სწავლაკვლევით, ანუ მას არ ჭირდება ამდენი ინფორმაციით დატვირთვა. მთავარია მან ის ინფორმაცია, რომელიც მიიღო, მაღალ საზრუნვლამდე ავიყვანოთ. ნახეთ, პიზას შედეგები, პიზას ტესტში რატო გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო შეფასებაში დაბალი შედეგი? იმიტომ რომ ქართველი ბავშვი კითხულობს 1000 სიტყვიან ტექსტს, მაგრამ ვერ იაზრებს. ყველა სიტყვა ეს მის აზრი ვერ გამოაქვს. რატომ? იმიტომ რომ გააზრებამდე არ მიიყვანეს. ისევე უნდა გავაკეთოთ ყველა საგანში ჩვენ.
არ ასაც ქართველი ბავშვი დღეს კითხულობს სახელმძღვანელოებში. ვაიმე, ვერ იდები ხომ ემოციებს ერთში, მაგრამ მე ვერ ვიაზრებ ისე არ.
მე რომ მე კონკრეტულად მაგ არ მომერიდება, არ მომერიდება თქმა. ჩემი უცხოსი გოგონა არის 12 წლის, დადის ერთ-ერთ სკოლაში და კითხულობ ბიოლოგიის გაკვეთილში, ვამეცადინებ, ვეხმარებ. სხვადასხვაის მინდა მშობლებს გისმენ, მინდა უთხრა რომ ყველაზე კარგი საშუალება შვილთან ურთიერთობა, არის მასთან ერთად მეცადინეობა.
კი.
და გამონახეთ დრო, არ ვიცი ახლა მთელი საქართველოს ყოველას დაკავებული სახეა ამ ქვეყანაში, მაგრამ გამონახეთ დრო და ეს ამ ის გააკეთეთ და კითხულობ კითხულობ აბზაც და აბზაცი რომ დამთავრდება აზრი თქო უნდა დამთავრდეს. აზრი არ მთავრდება და ბავშვი მეკითხება რომ აკო мама ხო უნდა ეწეროს კიდე რამე. მე ის გამეხარდა რომ ჩემ შვილს აღმოჩენ რომ აზრი არ დამთავრდა.
ხო.
თორე იმ წიგნიდან ვერ გაიგებ. არ გვაქვს ჩვენ ფიზიკის წიგნი მაგალითად სადაც წერია სიმძიმეზია ტექსტი და წერია ჭაპანწყვეტით მიდიოდა ოფლის დიოდა რაღაცა მე მგონა რომ ლამის ვიღაცა სიყვარულს აუხსნდა. რა შუაშია ჭაპანწყვეტა ოფლის დენა როდესაც უბრალოდ ანუ ჩვენი წიგნები არის
სმენელი ყავს ხაზზე და გავაგრძელებ მოусმინათ მოდი და მეორე ნაწილი. დილამშვიდობის. ეთერში ხარ. არა სმის რადიოს ჩაუწიეთ თუ შეიძლება
ალო
გისმენთ რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ
მე გამარჯობა მოგესალმებით ბატონო თუ შეიძლება მე საკითხული მაქვს ფსიქოანალიზური ნაშრომი ფროიდის კი არა ფრომის და
ერიხ პრომის
მოაშორეს ესა და ბავშვები მოაშორეს კომპიუტერებს მანქანებს მობილურებს იმიტომ რომ ეს იწეს უბრალოდ გავაგრე ეს იწეს ადამიანებს იწეს რაღაცა იწეს ნეკროფილისკენ ვისაბეოს იმიტომ რომ აშეიძლება ცოცხალი და ბავშვები მიეჩვიოს ცოცხალი საგანთანა ციკოცე ცოცხალი ბუნი იმას არ უკიერება და მომედი მოაგებეთ უშუალოდ
სიტუაცია
სანკარაში გამართება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის და სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს მოლაპარაკება თურქეთის პრეზიდენტ რეჩეპ ტაიპ ერდოანთან. ისინი შეცდებიან თურქეთის ლიდერი დაარწმუნონ სირიის ჩრდილოეთში სამხედრო ოპერაციის შეწყვეტის აუცილებლობაში. 16 ოქტომბერს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ანკარასთან ერთად შეცდება სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში თურქეთის სამხედრო ოპერაციით გამოწვეული პრობლემის მოგვარებას და თუ ეს მოლაპარაკება უშედეგო იქნება, თურქეთის ეკონომიკის დამანგრეველი სანქციები ელოდება. ამერიკის ხმის ინფორმაციით, თეთრ სახლში იტალიის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ უმჯობესია თურქეთისთვის სანქციების დაწესება, ვიდრე კონფლიქტში ამერიკელი სამხედროების ჩართვა. ტრამპმა გაიმეორა, რომ სირიელი ქურთები ანგელოზები არ არიან, მისივე განცხადებით თურქეთში აკრძალული ქურთისტანის მუშათა პარტიისგან უფრო დიდი ტერორისტული საფრთხე მოდის, ვიდრე ისლამური სახელმწიფოსგან. ტრამპმა სტრატეგიულად ბრწყინვალე გადაწყვეტილება უწოდა სირიის ჩრდილოეთიდან ათასამდე ამერიკელი სამხედროს გაყვანას და განაცხადა, რომ მისთვის პრობლემა არ არის, თუ რუსეთი სირიას დაეხმარება. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ ხმათა უმრავლესობით დაგმო პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილება სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანის შესახებ. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა 394-მა კონგრესმენმა, მათ შორის ტრამპის თანაპარტიელმა რესპუბლიკელებმა. რეზოლუციას არ დაეთანხმა წარმომადგენელთა პალატის 60 წევრი. ამავე რეზოლუციით ამერიკელი კონგრესმენები თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს მოუწოდებენ შეწყვიტოს სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია. წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატის სპიკერის ნენსი პელოსის განცხადებით რეზოლუციის მიღების შემდეგ თეთრ სახლში კანონმდებლებთან შეხვედრისას პრეზიდენტ ტრამპს ნერვებმა უმტყუნა დემოკრატებმა ეს შეხვედრა მალევე დატოვეს სენატსა და წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატების ლიდერებმა ჩაკ შუმერმა და სტენი ჰოიერმა ჟურნალისტებს უამბეს რომ დონალდ ტრამპმა ნენსი პელოსის შეურაცხყოფა მიაყენა და შეხვედრა სიტყვერდა პირისპირებაში გადაიზარდა დემოკრატების შეფასებით პრეზიდენტის გაღიზიანება იმან გამოიწვია რომ სირიის შესახებ რეზოლუციას მხარი დაუჭირა რესპუბლიკელების ნახევარზე მეტმა წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელების ლიდერმა კევინ მაკარტიმ კი ჟურნალისტებს განუცხადა რომ ნენსი პელოსი პრეზიდენტს მიუღებელი ტონით ესაუბრებოდა მაკარტის ინფორმაციით მას შემდეგ რაც დემოკრატებმა თეთრი სახლი დატოვეს შეხვედრა გაგრძელდა და ის ნაყოფიერად დასრულდა საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრს დავით ზალკალიანს მოუსმენენ ის პარლამენტში ინტერპელაციის წესით ევროპულმა საქართველომ დაიბარა ოპოზიციური ფრაქციების, ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათ საკმაოდ მწვავე შეკითხვები ექნება დავით ზალკალიანის მიმართ. მათ შორის შეკითხვები შეეხება მისი და სერგეი ლავროვის სამასწინანდელ შეხვედრას, ასევე დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან განვითარებულ მოვლენებს. დამამკვა ხაზრაძის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ბიძნა ივანიშვილმა მას უთხრა, რომ შავ ზღვაში ამერიკელების ადგილი არ არის. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ მინისტრი უპასუხებს ყველა აქტუალურ შეკითხვებს, რომელიც ეხება ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებას, დეოკუპაციას, არაღიარების პოლიტიკას და ევროკავშირთან და ნატოსთან თანამშრომლობას. რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალური სააგენტო როსავიაცია უარყოფს, რომ საქართველოსთან ავიამიმოსვლა აღდგა 16 ოქტომბერს, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ სააგენტომ ავიაკომპანია სიბირს მისცა მოსკოვი-ქუთაისის რეისების შესრულების ნებართვა. ზოგიერთმა რუსულმა მედია საშუალებამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის ავიაციო მიმოსვლა აღდგა. როსავიაციის წარმომადგენლის განცხადებით, ავიაკომპანია სიბირმა მხოლოდ ნებართვა მიიღო და ავიარეისების შესრულება საქართველოსთან მიმოსვლის აღდგენის შემდეგ დაიწყებს. შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტ პუტინის გადაწყვეტილებით რუსეთმა საქართველოსთან ავიამიმოსვლა 8 ივლისიდან შეწყვიტა, რასაც წინ უძღოდა რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო აქციები. თავად საპროტესტო გამოსვლები 20 ივნის დაიწყო, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტში მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო ასამბლეის ხდომა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან მიჰყავდა რუსეთის დუმის კომუნისტ დეპუტატ სერგეი გავრილოვს. საპროტესტო აქციების გამოც ხდომა ჩაიშალა, რუსეთის დელეგაცია კი იძულებული გახდა თბილისი დაეტოვებინა. ამის შემდეგ რუსეთმა ავიამიმოსვლის შეწყვეტის საბაბად ის დაასახელა, რომ საქართველოში რუსეთის მოქალაქეთა უსაფრთხოება დაცული არ არის.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. მოუწყები ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენი სტუმარია ბერიკა შუკაკიძე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, ილიაუნის პროფესორი განათლების მენეჯმენტის მიმართულებით. და გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს მსმენელმა დაგვირეკა, არ დაგვიწყებია, რაც გითხრა მან. კიდევ არის მსმენელი, მოუსმინოთ მასაც და ერთად ვუპასუხოთ. დილა, მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ სტუმარს. ალბათო ნინო, ალბათ კარგი ვარიანტი იქნებოდა თუ თქვენ თუ აქვე გეყოლებოდათ ცნობილი ექსპერტი, გამოცდილი წლების მანძილზე, ალბათონი მანანა ნიკოლეიშვილი, რომლებიც ანუ ერთობლივად ისაუბრებდნენ, რადგან მე როგორც ვიცი, ყოველთვის კონფლიქტია ბატონთან და ქალბატონ მანანას შორის, ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხებზე.
ეს ლაპარაკობთ ქალბატონ მანანაზე, ჩემი
გამოცდილი
კარგი მეგობარია
განათლების
და
ისე რომ ბატონი ბერიკა ხშირად არ ეთანხმება, მაგრამ იმას აქვს რაღაც არაჩვეულებრივი არგუმენტები ყოველთვის და კარგი იქნებოდა აქ რომ ყოფილიყო, ეს ერთი. მეორე, მე მინდა ბატონ ბერიკას უთხრა, რომ ესე იგი ფიზიკაზე და ქიმიაზე მუდმივი საუბარი, ბიოლოგიაზე კი, მაგრამ ჰუმანიტარულ საგნებზე არ არის საუბარი. ბავშვები ვერ აზრობნებენ, ვერ აანალიზებენ საკითხს. ჯერ ესეთი სახელმძღვანელოების ბრალია, სადაც მხოლოდ ნაგლეჯებია მოტანილი, თქვა, ფატრული ლიტერატურიდან და იმის სიკით არაფერი არ ხდება და თან ისეთი ცუდი ნაწყვეტებია ნაწარმოებებიდან მოტანილი, რომელსაც არ წაიკითხავს მერე ბავშვი ზოგადად საერთოდ. ანალიზი არ შეუძლიათ. მეხუთე კლასელს, მეექვსე კლასელს არ შეუძლია მოგიყვეს საკითხული მასალა. გინდა მშობელი და უძდეს გვერდით და გინდა მასწავლებელი. რატომ? იმიტომ რომ დაშორდნენ ციგნებს და იცით რა, კომპიუტერში და მობილურში წაკითხული ციგნი მე არ მწამს. მაპატიეთ ამას რომ ლაპარაკობ. გამორიცხულია, ლექსიკა უღარიბესი, თხრობა არ შეუძლია, არაფერი არ შეუძლია და ეხლა ეკრანზე რო დაინახავს რაღაცას და მე ის ნუ გასაგებია რომ ტექნოლოგიები უნდა განვითარდეს და სხვა ეპოქაა, მაგრამ მერწმუნეთ რომ მათ განათლება ნოლის დონეზეა მაპატიეთ ამის გამოთქმებს.
დიდი მადლობა ზარის. მე ხო, ერთი დიდი მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასე ერთ მასში არ მოვუყრედი თავს ყველას, ყველა ბავშვს და ყველა მოზარდს. კითხულობენ ციგნებსაც. ეს რა სტერეოტიპია ეს, მე არ ვიცი. მე ვიცი ბევრი ბავშვი რომელიც ციგნს კითხულობს. ციგნს ზოგი კითხულობს, ზოგს ურჩევნია ეკრანზე კითხვა ამისი, არსებობს არაერთი საშუალება ამას არ აქვს მნიშვნელობა როგორ მიიღებს ინფორმაციას. და სულ მიფიქრეა რა, აბა წარმოიდგინეთ ჩვენი შვილები თუ შვილიშვილები რამდენ რამეზე ფიქრობენ რომ ჩვენ არ ვიცით და არ შეგვიძლია. და აი რაღაცნაირად ეს რაღაც კატეგორიულობა მე ცოტა მეშინია ხოლმე ამის, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ სტერეოტიპების ტყვეობაში. ბძანეთ უპასუხეთ, არ ვიცი რომ პირველი თუ მეორე ზარი.
პირველი ზარის შემთხვევაში ბატონ მახსენა ერიკ ფრომი და ბატონს არ და ანუ ახლა საერთოდ რო არ იყო ალბათ იმდენი რო ეთქვა რომ ბატონი დასაც წუხდა, ეს იყო ნატიფი მოტორი ის განვითარება ბავშვში. იმიტომ რომ მაქსიმალური მიჯაჭულობა ტექნოლოგიებზე იწევს მათი ძალიან ბევრი მეცნიერის აზრით ნატიფ მოტორიკის გადაგვარებას. და ეს მე ჩვენ როგორც ვითარდებით, მოტორიკა თუ არ განვითარდა ხა ბავშვის ფსიქომოტორიკულ განვითარებას, ნუ ხა ეს პრობლემა შეექმნა, მაშინ ბავშვის განვითარება ძალთულად წავა. ამიტომ ვამბობთ ჩვენ რომ ბავშვი მაინც ამაზია მიჯაჭული და მოდი ეს გამოვიყენოთ სასარგებლოდ. და ამ სწავლების ამ ძიებით კეთებას, როდესაც ისინი კვლევის პროექტებს ჩაერთვებიან, გარდა ჩერკედელაში ჩვენ გვინდა არამარტო ფიზიკის კომპონენტი იყოს, არამედ გვინდა თალკე ბიოლოგიის ლაბორატორიაც კი გავაკეთოთ, სადაც ბავშვები ჩითილებს გამოიყვანენ და საითმიდა წავიყვანო ეს. მაგალითისათვის საქართველოში განათლების სისტემას აქვს ბევრი პრობლემა. და ერთ-ერთი პრობლემა არის უნიფიცირებული განათლების სისტემა. რომ მიხვიდეთ ახლა თქვენ მაგალითად გურჯაანის რაიონის ნებისმიერ სოფლის სკოლაში და 59-დან სკოლაში ერთნაირი სასწავლო სასკოლო გეგმა აქვთ. ეს არ შეიძლება ასე იყოს. მე არ ვამბობ რომ გურჯაანის სოფლის სასკოლო სასწავლო გეგმაში მეტი აქცენტი უნდა იყოს გაკეთებული ბიოლოგიაზე, ქიმიაზე, ახალი ჩითილების გამოყვანაზე, რომ ამ ადამიანებმა ცოტა ხნის შემდეგ 10-15 ჰექტარი მიწაკთა თვითგარ მეურნეობად იქცნენ. და როდესაც ეს ბავშვი ამთავრებს ამ სკოლას,
რატო ქონდეს გურჯაანელ ბავშვსაც ბარჩევანი რა
რატომ უწესებს? არა, მე არ უწესებს ბარჩევანს. ნახეთ.
და მეც მჭირდება ჩითილის გამოყვანის ცოდნა.
კი.
თბილისში რო ვსწავლობ.
კი. არა, მე ასაუბრებ ნახეთ რომ ადამიანი იქ სადაც ადამიანს აქვს ჩვენ ბოლოს ვამზადებთ ადამიანს ეკონომიკურად აქტიურ ადამიანს, ხო? სასწავლო პროცესი ბოლოს იღებს განათლებას, არამედ არ უშლის მას, ხა თქო იკითხოს ხელოვნების ისტორია და მე არ ვარ ხელოვნების ისტორია არ უნდა ისწავლოს, თქვა გურჯაანში ბავშვთა 59 სკოლაში
ისწავლოს. ხო, არ უშლის სხვა, ხო, მესმის.
არა, ნახეთ მე ის თქვა მინდა რომ ბავშვს როდესაც ნახეთ სწავლის ინტერესი უჩნდება მაშინ, როდესაც იმ სწავლის პროცესში ის ხედავს მის მომავალს. და როდესაც ის ხედავს რომ 10-15 ჰექტარზე მას შეიძლება ბიო პროდუქტების მოყვანით შეიძლება გახდეს ის ძალიან ეკონომიკურად სარგებლიანი მოქალაქე და იყოს იცხოვრო ძალიან კარგად, ჩვენ ამასში უნდა შევუწყოთ მას ხელი. რაც შეეხება მეორე კითხვას, ქარბატონ მაია ნიკოლაიშვილთან მე რამდენჯერაც დამპატიჟა, იმდენჯერ მივედა, ძალიან კარგი საუბარი მიდის ხოლმე ჩვენ შორის და არაფერი საწინააღმდეგო იმასთან არ აქვს, არ მაქვს, არავისთან არ მაქვს საწინააღმდეგო, ვისაც საპირისპირო აზრი აქვს. ქვეყანაში საპირისპირო აზრი ყველაფერზე უნდა არსებობდეს.
არ
არსებობს საკითხი, რომელზედაც არ შეიძლება არსებობდეს ერთი აზრი. ერთი აზრი როგორ შეიძლება არსებობდეს? შეიძლება არსებობდეს ოკუპაციაზე, მაგრამ არ შეიძლება ხა განათლების მე ასე ხედავდე ტექნოლოგიების სწავლებას და ვიღაცა ეხა პაპირუსით უნდა სწავლება ან ხოსტყავიზე დამზადებული ციგნით, ეხლა ეს მისი არჩევანია და თუ ასეთ კლიენტს იპოვის
კიდე. მხოლოდ ფიზიკა, ქიმია და აი ამას გაიძახით და ლიტერატურაზე არ არის აქცენტი, ანალიზი არ შეუულე ტექსტის,
შინაარსის
გადმოცემა და ლექსიკა აქვთ ღარებიო.
ქარბატონმა ალბათ არ მოისმინა ის ნაწილი, როდესაც მე საუბრობდი პიზაში კითხვა გააზრებაზე, როდესაც საუბრობდი ჩვენ ბავშვებში. მე არსად არ მითქოს რომ უნდა ვასწავლოთ მარტო ფიზიკა, ბიოლოგია, ქიმია და ქართული არ უნდა ვასწავლოთ, ეს არსად არ მითქოს. პირიქით ჩვენ უნდა ვასწავლოთ მე მაგალითად ხა ამასეთ ქართულის ერთ-ერთი ქართულის ექსპერტზე ვუბრობდი რომ უნდა ვასწავლოთ არა მარტო აი ესეთი ეგრეთ წოდებული short stories ეს მოკლე მოთხრობები სადაც ბავშვმა აზრი და აზრი გამოიტანოს მე გააგრძელოს და დაასრულოს რაღაც ესეთი არის ძალიან ბევრი ტექნიკა ამაში. არამედ მე მაგალითად ვასწავლიდი ესეთ საგანს რიტორიკას. ამის გამოცდილება ჩვენ ისტორიულად გვაქვს, არის ძალიან ბევრი ქვეყანა რომელიც ამას ასწავლის და ძალიან ხშირად მითქოს ხოლმე ჩემი კოლეგებისთვის რომ ლონდონში ჰაიდ პარკის კუთხეში არის ხო ის როდესაც გამოხვალ და რაც დაწკინდა ისაუბრებ თემატიკაში ზირიქში ჩაეწერები და მსმენელები გისმენენ ან დაშუკრავენ რაღაც. ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ბავშვის მეტყველება. გაკვეთილის მოყოლა მეტყველება არ არის. გაკვეთილის ადან აქ ერთი ეს ჩაარახრახოს ბავშვმა და ეს მოგიყვეს, ეს არ არის გაკვეთილი, ეს არ არის გააზრებული, არ აქვს მას. ბევრი ამ იქ დაზეპირებული აქვს და მოყვება. ძალიან ბევრ ციგში მჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს ზუსტად ამ დაზეპირებაზეა ორიენტირებული ეს ციგნი. არის მაგალითად რაღა დროს საზეპირებია დღეს. ჩვენი ბავშვობა და თქვენი, არ ვიცი, ბევრი ბავშვობა ამ საზეპირებებმა შეიწირა.
დღესაც გრძელდება.
ხო, სამწუხაროდ არის რომ ჩემი გოგონა მოვიდა სკოლიდან და ისეთი ლექსი თქვა, რომლის ნახევარზე მეტი სიტყვები ოჯახის ვერცერთმა წერო ვერ გაიგო. და მეთქვა ამ ბავშვმა. და რა აზრი აქვს ასეთი ლექსის დაზეპირებას და მე ამის გადმოცემას. ვეფხისტყაოსანზე, ნუ ახლა ვეფხისტყაოსანზე მე პროფესიულ იმას ვერაფერს ვერ ვიტყვი, გარდა იმისა რა ფთოვანებას გამოხატავ ჩემი, მაგრამ ვეფხისტყაოსანის მე-6, მე-7 კლასში ასე გაუაზრებლად ბავშვმა საზეპირებები ისწავლოს და მე ეს სრულად გაუგებრად თქვას და მეორე დღეს ის აღარ ახსოვს. და ვერახდენს გააზრებას იმ დიდი ღირებულებებიცა რომელიც ამ ციკში ამ მისტროფებში არის ასე ვთქვათ გაბნეული. ამას და ჩვენ მისი ყურადღება არის არა იმის გააზრებაზე რა დიდი ეს ნაწარმოები და რა სიყვარულზე მეგობრობაზე და ასე არამედ როგორ მეორე დღეს მანანა მასწავლებელო მას ორიანი არ დაუწეროს ან კლასის წინაშე არ შეერცხინოს. ამაზე ორიენტირებული ძირითადად.
ისა მასწავლებლების ამბავს დავუბრუნდეთ. სულ არის ლაპარაკი დეფიციტზე მასწავლებლების. და ახლახან იყო ეს ინიციატივა თქვენც ახსენეთ დასაწყისში, ასაკოვანი პედაგოგების, ასე ვთქვათ, გარკვეული სქემით გაშვება სისტემიდან, ასე დავარქმევ, შეიძლება არასწორად ვამბობ, გარკვეული, ვთქვათ, მანუნა გააკეთოს არჩევანი, მიიღებს ამადამ თანხას თუ დარჩება სკოლაში. და მესმის პარალელურად ეს პროგრამა ერთ-ერთი ინიციატივა ხომ, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ. ეს ხომ თან დეფიციტია, თან წახალისება პედაგოგების გაშვების დიდწილად გამოცდილის ხომ? შეიძლება რაღაც უნარებს ვერ ფლობდეს, რაღაცას ვერ ეწეოდეს დროს, მაგრამ რეალობა, მოცემულობა ხომ გვაქვს კონკრეტული. სურვილები და მოთხოვნები სხვა არის, მაგრამ რამდენად ეს კეთდება, ასე ვთქვათ, გააზრებულად ბოლომდე.
კი. ქაბიტონ, მე თავიდანაც ვახსენე, რომ მას, როდესაც განათლების რეფორმაზე მუშაობდით, გარკვეული ჯგუფი მასშტაბის კომპონენტი იყო ერთ-ერთი მსხვილი კომპონენტი და ჩვენ გავაკეთეთ რამოდენიმე ეტაპი დავყავით ეს მასშტაბის კუთხით რეფორმის ნაწილი და მინდა გითხრათ, რომ პირველად საქართველოს განათლების ისტორიაში და დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ პოსტაბჭოური განათლების ისტორიაში პირველად მოხდა გატარდა მასშტაბის რეფორმა. როდესაც და ხშირად ვიმეორებ ამას.
ოი, მსვენელი გველოდება კიდევ ბოდიში. ბოდიში არ დაგვავიწყდეს მასშტაბის რეფორმა. დილამშვიდობის.
გამარჯობა, კალბატონო.
გამარჯობა, ბოდიში.
მე სწავლები თქვენ სტუმარს და უპირველეს ყოვლისა მოხავლები ვიქნებით თუ თქვენ დაუბრუნდებით თქვენ სტანდარტს. რომლის მეშვეობითაც ჩვენ არ გვიქნება საშუალება იმისა, რომ ჩვენ მიერ დასმული კითხვა 2 წუთის შემდეგ მოდიოდეს მერე რადიოში, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა რაც ეხლა ხდება ჩვენ და სამწუხაროდ თავისუფლებასთან მიმართებაში არცერთ მედია საშუალებაში არ ხდება, იმიტომ რომ როდესაც ირეკავს ელაპარაკები სამყარს, ნახევარ წამში მოდის, ხუთ წამში მოდის კითხვა და თქვენი კითხვა მოდის ხოლმე რაღაც 10-15-20 წამის შემდეგ. და რაც შეეხება პრობლემას, თქვენ გინდათ გაქცეულიყო პოლიტიკას ხალბატონინო, მაგრამ ვერ გაიქცეულ ეს პოლიტიკას, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკა აი ბატონ ვერიკა ერთი მითხარი თქვენ. ხო, ერთი მითხარი თქვენ კარგი იქნება თუ მშობლები მეტყურადღებას მიაქცენ ბავშვებს და ბავშვებთან ერთად ისწავლიან გაკვეთილებს ან მიიღებენ მონაწილეობას გაკვეთილების სწავლაში. ეხლა ამიხსენით, ჩვენ როცა ცხოვრობდით საპალახო ეპოქაში კომუნისტების დროს, ჯერ ეს მაშინაც პრობლემა იყო, იმიტომ რომ მშობლებს უჭირდათ 2-3 ბავშვი სახლში სკოლაში, იმიტომ რომ დაბალ ხელფასიანი სამსახურები იყო და უმთავრესად ორგანულ უჭირდათ ხოლმე მუშაობა, მაგრამ ეხლა ველური საბაზო ეკონომიკიდან გამომდინარე ჩვენთან გაჩნდნენ უკვე Skype მშობლები, დედები და მამები, Viber დედები და მამები, მშობლების ერთი ნაწილი გადახვეწილია საზღვარგარეთ, მეორე ნაწილი მთელი დღე და ღამე არის დიდი ფულის კეთებაში გართული და მესამე ნაწილი არის ორი კაპიკის შონაში მთელი დღე დახსენებული. ასე რომ ყველაფერი რჩება რეპეტიტორს და ამ შვიწრიანი რუსული პროასხენის პოლიტიკა მილიარდების მეშვეობით ეს პრობლემა კიდევ უფრო რომ გაამწვავა სოციალურ-პოლიტიკური ეკონომიკური დანაშაულიდან გამომდინარე. აი თქვენ რანეირი მშობლის ტიპს და რამდენ პროცენტს პოულ საქართველოში რომ თავისუფალი დრო ეწება, იმის რომ დაუჭდეს შვილს უარი უთქვა სოციალურ ქსელებში დროსტარებას, გართობას, პლუს კიდე ამას და რაღაცნაირად ყურადღება მიაქციოს, იმიტომ რომ მისი ბებიები და ბაბუები წინააღმდეგია იმ სისულელისა და უკუღმართობისა და თვალებისა, რასაც ქალბატონურ მინოთ ეს გაუჩით ხელო, ვაი საყალი ჩვენი შვილები რა სასწავლიან ამ საფუძვლებს. აი რა კონტინგენტს პოულობ და სადამ შეგვიძლია ჩვენ აი ამ ანომალია მიგვიყვანოს, როცა უკვე გადაჭეხილები ვართ მომავალი ერის ქვეყნების ხუთეულში და ვეღარ ამოვდივართ, ხო?
გვადლობთ.
აბა დაგუშვით ერთი დიაგნოზა გვაწვენი.
მათ საშუალებას სტუმარს რომ უპასხოს.
გავაგრძელებ მასებლის მიმართულების რეფორმასთან დაკავშირებით. ანუ კიდევ ერთხელ მეორებ, ჩვენ როდესაც ამ რეფორმას გეგმავდით, თქვით რომ ამ რეფორმის ქვაკუთხედი უნდა იყოს ადამიანი. და ადამიანის ინტერესები. და ნახეთ პირველად საქართველოს და კიდევ ერთხელ პოსაბჭოური განათლების სისტემებში პირველად მოხდა, რომ ჩატარდა მასშტაბური რეფორმა, სადაც ამას შეიძლება თვითონ ბევრი ეთერში, რომ სადაც მუსრელიც ყოფილია და დაცულიც ყოფილია. არავის არ უთქვამს მასშტაბლებლებისთვის, რომ იმის გამო რომ თქვენ ხართ საპენსიო ასაკის, ან ხართ პრაქტიკოსი მასშტაბლებლად დაწყვეტთ სახლში. სახელმწიფო მათ შესთავაზა ალტერნატივა. ორი წლის ხელფასი დანამატით, სახელფასო დანამატი პრობლემის, ვთქვათ, დამგებლობის მაღალმთის, ან ორი წლის ხელფასი და სიცოცხლის ბოლომდე დაზღვევა, ან არა და ორჯერ გადაგამზადებთ, ორჯერ პირველად მოხდა ეს ჩვენს ისტორიაში, ორჯერ ხდება წელიწადის განმავლობაში გამოცდა, ან ორჯერ დაადასტურეთ საგნის კომპეტენცია გამოცდით. და თან უფასოდ ორჯერ გადამზადება და თუ მიუხედავად იმისა რომ ამის მერეც თუ ვერ ჩააბარებს ეს ადამიანი ვერ დაადასტურებს კომპეტენციას, არც მაშინ არავინ არ ეუბნება მათ რომ წადით სახლში. ამის შემდგომაც სკოლის საჭიროებიდან თუ მის გამოცხადებულ ვაკანსიაზე არავინ არ იქნება მსურველი ან არ შეარჩია სკოლამ, ამ ადამიანს ისევე შეუძლია გააგრძელოს სკოლაში მუშაობა. როგორ შეიძლება ეს არის კიდევ ერთხელ მეორე, აი ეს ხო ემპირიული მონაცემია, ხლა მას არც თქვა
წახალისება არის მაინც თქო გადინების და რა სტატისტიკა გვაქვს დღეს რამდენი მაიცია.
საქართველო არის OECD-ის გვლის, ჩვენ ყავს საშუალო ასაკით 51 წლის ასაკის მასშტაბებით ყავს ქვეყანაში. ეს არის ძალიან ცუდი შედეგი. თუმცა აქ მე და გავუსვა ხაზი იმას, რომ ახალგაზრდა მასშტაბებელი კარგ მასშტაბებელს არნიშნავს. ახალგაზრდა მასშტაბებელს ბევრი სჭირდება იმისათვის, რომ კარგი მასშტაბებელი გახდეს. უბრალოდ ის ბევრ ტრენინგს გადის, ბევრი ცვლილებასით და მენტალურადაც ცოტა, ვთქვათ, ახლა საბჭოთა მენტალიტეტის ინდენტ მატარებელი არ არის. 6300-მა პედაგოგმა 12000-დან ისარგებლა ამ ჯილდოთი, გავიდნენ მათ დამსახურებლად, აიღეს ეს ორი წლის ხელფასი და დაგובה როგორც სიცოცხლის ბოლომდე გაგრძელდება.
ვინ ჩაანაცვლა ესე?
ხო. ამის შემდგომ ჩვენ გამოაცხადეთ კონკურსები და პირველად საქართველოს განათლების ისტორიაში, განათლების ისტორიაში არ არის მარტო პოსტსაბჭოური პერიოდის, საერთოდ განათლების ისტორიაში მოხდა მასიური დასაქმება და ადამიანების ვაკანსიების გამოცხადება და ვაკანსიებზე ადამიანები გამოდიოდნენ, ასე ვთქვათ, ინტერვიუებზე და იღებდნენ მონაწილეობას. ჩვენ შევიდა 2300 ახალი პედაგოგი სფეროში. დარჩენილი საათები, სადაც თქვათ ჩვენ გქონდა რამოდენიმე ვაკანსია, რომელიც ვერ შევავსეთ და ეს ვაკანსიები შევავსეთ შემდგომ ასწავლე საქართველოს პროგრამის ფარგლებში, რომელიც არის მასწავლებელი სახლის პროგრამა. ჩვენ ასევე შევავსეთ ისეთი სკოლები, სადაც არის 5 ბავშვი, 6 ბავშვი, 8 ბავშვი კლასში. შარშან სხვადასხვა სამის პილოტირება გავაკეთეთ, ონლაინ კლასი გავაკეთეთ. ინგლისურში მაგალითად გარდაბნის ორმა ჩვენ მასწავლებელმა აჭარაში ასწავლიდა Skype-ით ინგლისურს. და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ იმ ბავშვების ხალისი, როდესაც დაიწყებოდა გავკეთილი, ასე თქვა ერთი სული ჰქონდათ, რომ ენახათ მასწავლებელი და საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციის მასწავლებლით გავაკეთეთ ეს. დღეს მე შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ საქართველოში არ არის საკლასო 4-ი, სადაც მასწავლებელი არ არის. მასწავლებლების დეფიციტი საბჭოთა კავშირის დროსაც არსებობდა. მაღალთიან სოფლებში მაშინაც უჭირდათ მასწავლებლების მიყვანა, მაგრამ დღეს ჩვენ ავამოქმედეთ სამი საშუალება, რომ 112 კლასში დღეს ჩვენ ჩავატაროთ თანამედროვე გაკვეთილი Skype-ის გამოყენებით. ასევე საქართველოს ფარგლებში კიდევ ერთხელ თქვით ამომოქმედეთ და სხვათაშორის გავაკეთეთ ძალიან ესე პირველად მოხდა ესეც რესურსცენტრის ხელმძღვანელებს შეგიძლიათ თამაზე გაესაუბროთ. პირველად მოხდა საქართველოს განათლების ისტორიაში, როდესაც რესურსცენტრის უფროსები ერთად დასხდნენ, სკოლის დირექტორები ერთად დასხდნენ, არა მარტო ერთ რაიონის სკოლის დირექტორები, მომიჯნავე სკოლის დირექტორებიც, რომ როგორმე იქნება თქვენ მაგალითად გორის რაიონის ერთ-ერთი სოფელი ახლოს უფრო ქარელთან არის ვიდრე გორთან, მაგრამ აქ მას ყავს ფიზიკის მასწავლებელი, რომელსაც აქვს სულ 9 საათი ან 12 საათი და მეზობლის სკოლა მისარგებლა იმით, რომ ამ ქალბატონს იქაც ასწავლის დღეს და შეევსო 22 საათამდე გაკვეთილი, იღებს სახელფასო დანამატს და მისი ხელფასი 1000 ლარზე მეტია უკვე და მომავალი წლისთვის ის უფრო და უფრო მეტ ხელფასს აიღებს. ანუ ჩვენ გვინდა ყავდეს ამ განათლების ამ მასწავლებლის რეფორმის ფუნდამენტი არის ის, რომ მასწავლებელს ჰქონდეს ღირსეული ანაზღაურება და ღირსეული ანაზღაურება მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მას ექნება სრული განაკვეთი. ანუ ის აიღებს საჭირო საათების რაოდენობას.
კი ბატონო, და ბევრი დრო გვაქვს, ხო, ამბობდით, ცოტა ხნის წინ და რამდენიმე წუთი გრჩება, ხო, 3-4 წუთი. რადგან ახლა აქტუალურია ეს პროცესი და ინტერესი დიდია, ამბობთ, მე კითხეთ, რის გამო არის ინტერესი? იმის გამო, რომ ანაზღაურება ექნება, თქვათ,
მეტი? ეს კითხვის პირველი ნაწილი გამოვჭა. სანამ ამაზე კვლევა არ ჩატარდება, ეხლა მე აკადემიური სფეროს
წარმოადგენ,
კითხავას ვერ დავიწყებ ეხლა. სანამ ამ გასაუბრებებზე არ ვნახავთ რა უნდა თამყავს.
მესმის ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ მოდის, მოკლედ ამის თქმა მინდა.
გასაუბრებებზე
ვნახავთ. ასაკობრივის ვიცით, თქვათ, ახალგაზრდები არიან თუ რა ასაკის ადამიანები დაინტერესდნენ?
უფრო არიან ახალგაზრდები, თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ განათლების რეფორმის მასწავლებლის ნაწილში, განათლების რეფორმას ჩვენ არსად არ გაგვისვია ხაზი მასწავლებლის ასაკისთვის და არც ახლა არ
დამაძაცეთ. არა, ინტერესია ამ პროგრამის მიმართ.
მე გუშინდელ ეთერში ვთქვი და გავიმეორებ, რომ მე მაგალითად მიჩვენია რომელიმე ქიმიკოსი, რომელიც რუსთავის ქიმიურ ქარხანაში მუშაობდა, ან დარიშხანის ქარხანაში მუშაობდა ამბროლაურში. ეს ადამიანი მოვიდეს და არ აქვს მშვილობა, მან ისე კარგად იცის ქიმია, თან იცის გამოყენებითი ქიმია და არ იცის თქვა რაღაცა მარტო წიგნებიდან მოკითხული. მე მირჩევნია ესეთი ადამიანი, იმიტომ რომ ესეთი ადამიანი მე ჩვენ გაგვიზდის ძალიან ბევრ კარგ ქიმიკოს შემდგომში. ძალიან ბევრ ქიმიკოს ასწავლის, როგორი არის პრაქტიკული გამოყენება ამ კონკრეტული ქიმიური მის ან ქიმიური განტოლების პრაქტიკაში. ჩვენ ეს გვჭირდება დღეს. ამიტომ აქ არავის არ შეუზღუდავს ასაკი
არ არის შეზღუდვა ასაკობრივი, რომ ვინმე თუ გვისმენს შეიძლება ინტერესი ქონდეს და არ იცოდეს როგორ უნდა მოგმართოთ, ესეც ვუთხრათ რა სანამ დავასრულებ.
კარგით, ესე იგი მომართვის ორი ფორმა არსებობს: მასწავლებლის მსურველებისათვის, ის ადამიანები რომლებიც არიან, რომლებსაც სკოლაში არ უსწავლებია და არიან აქვთ ბაკალავრის ან რომელიმე ხარისხის დიპლომი, ისინი რეგისტრირდებიან tpdc.gov/gz და ის ორი ველი გამოდის იქ, მაგრამ ის პრაქტიკოსი მასწავლებლები, რომლებსაც უნდა სხვა საგანში გადამზადდნენ კიდევ, ისინი რესურსცენტრის გავლით მოგვართავენ, ჩვენ რესურსცენტრი აკეთებს მათ ორგანიზებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ, ჩვენ არ აგვაქვს ფუფუნება, ეხლა ესე ვთქვათ, ესე გულუხვათ ვამზადოთ ადამიანები, რომელსაც ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მიზანი. ჩვენ გვინდა გადავამზადოთ ადამიანები საჭიროებიდან გამომდინარე. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ზუსტად ვიცით საქართველოში 2083 სკოლაში სად რამდენი საათი ტარდება, რამდენი საათის შესაძლებელია შეგვიქნას ჩვენ ვაკანსია და რამდენი საათის შევსება შეიძლება დაგვჭირდეს ჩვენ იანვარში. იანვარში დასაწყებ პროცესისთვის ჩვენ ეს არის წინასწარმოსამზადებელი სამუშაო, რომ იანვარში რო პედაგოგები, რომლებიც მეორე ტალღა, რომელიც ისარგებლებს ამ ჯილდოთ და გავა, ჩვენ არ შეგვექმნას, არ გქონდეს საკლასო ოთახი, სადაც მასწავლებელი არ იქნება. ეს არის ასე ვთქვათ მინისტრის კატეგორიული მოთხოვნა და ეს კატეგორიული მოთხოვნა ჩვენი, ჩვენც ვთქვით ამას საკუთარ თავს და ჩვენს
თუ არ შეიმსო, არ გამოჩნდა, არ იყო, თუ არ თუ არ გამოიჩინეს ინტერესი კონკრეტული, ვთქვათ, კონკრეტულ ადგილას, კონკრეტულ სოფლებში არსებულ სკოლების მიმართ, რას ვშვებით?
ჩვენ გვაქვს
რამოდენიმე ვერავის.
არა, არა, ბუნებრივი ახლა ეს საბჭოთა კავშირი არ არის ახლა ეს.
სუთი დარჩა ზუსტად.
ეს არის ასავლე საქართველოსთვის გვაქვს, ჩვენ ძალიან ეფექტური პროგრამა გვაქვს ამ სპარგლებში და ძალიან მომართვიანობა ძალიან მაღალი გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ასეთ ონლაინ სწავლების მოდულიც, მოდულები მზად გვაქვს უკვე, რომ ეს ჩავთოთ. ასევე გვაქვს მზად მონათესავე და მეზობელი სკოლებს შორის მასწავლებლების დაჯგუფება და ასევე შიგნით საათების გადანაწილებაც. სხვადასხვა ერთ-ერთი მცირე კონტინგენტის სკოლებისათვის მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, მაგალითად დირექტორს, რომელსაც 10 საათამდე სწავლება შეეძლო, შეიძლება შეუძლია 16 საათი ასწავლოს. მაგალითად საჩხერის რაიონში არის სოფელ ლიჩის სკოლა, სადაც არის 17 მოსწავლე და იქ არის ძალიან ზამთარია, ძალიან მკაცრი და დირექტორი არის მათემატიკოსი, მას ჰქონდა 10 საათი, დაუმატეთ 6 საათი და სკოლა ბედნიერია. ეს
ადამიანს
კი აიღებს განაზღაურებას და ბავშვებს, იმიტომ იქ ვერავის ვერ ჩაიყვან 6 საათისთვის ამ ხელაგზაზე არავინ არ წავა ასეთი მცირე განაზღაურებით. მოკლედ არსებობს ძალიან ბევრი მეთოდი,
რომ საჭიროება დაიპყრო. მაგრამ
კიდევ ერთხელ ვთქვი, ჩვენ მივედით სისტემასთან ახლოს და სკოლა-სკოლა შევისწავლეთ პრობლემები და ეს გვაძლევს საშუალებას მიიღოთ ეფექტური გადაწყვეტილება.
ო, გავაგრძელებდით კიდევ მომავალში, მოგიწევთ და გავაგრძელოთ საუბარი თქვენთან ამ სპენელთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ბერიკა შუგაკიძეს, ის გახლავთ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, ილიაუნის პროფესორი განათლების
მენეჯმენტის, ასოცირებული პროფესორი,
ასოცირებული პროფესორი განათლების მენეჯმენტის მიმართულებით. დიდი მადლობა ბატონ ბერიკა და დიდი მადლობა ჩვენს სპენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე.